สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Managerial Revolution What is Happening in the World เป็นงานวิเคราะห์การเมืองและสังคมเชิงทฤษฎีของเจมส์เบอร์นัมตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1941หนังสือเล่มนี้เสนอข้อถกเถียงสำคัญว่าโลกสมัยใหม่ไม่ได้กำลังเคลื่อนไปสู่สังคมนิยมตามที่หลายคนคาดแต่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบแบบผู้จัดการหรือ Managerialismซึ่งอำนาจจริงๆตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้บริหารข้าราชการนักเทคนิคและผู้นำองค์กรควบคุมการผลิตและการกระจายทรัพยากรแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตโดยตรงก็ตามหนังสือมุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอำนาจในระบบทุนนิยมรัฐรวมศูนย์และสังคมอุตสาหกรรมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าระบบการเมืองในอนาคตจะมีแนวโน้มรวมศูนย์มากขึ้นและมีลักษณะเผด็จการมากขึ้นงานชิ้นนี้จึงสำคัญทั้งในฐานะคำทำนายทางประวัติศาสตร์และในฐานะกรอบคิดสำหรับอ่านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐองค์กรและชนชั้นนำยุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนหลักของทฤษฎีผู้จัดการเมื่ออำนาจไม่จำเป็นต้องมาจากการเป็นเจ้าของหัวใจของหนังสือคือการเสนอว่าระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่กำลังถูกแทนที่ด้วย managerialism หรือระเบียบที่ชนชั้นผู้จัดการเป็นผู้กุมอำนาจจริงๆเบอร์นัมแยกความต่างๆระหว่างการเป็นเจ้าของทรัพย์สินกับการควบคุมทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดเพราะในโลกอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คนที่ตัดสินใจเรื่องการผลิตการลงทุนการบริหารคือผู้บริหารนักเทคนิคและข้าราชการไม่ใช่เจ้าของแบบเดิมความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการวิเคราะห์ชนชั้นแบบคลาสสิกเพราะไม่ได้มองว่าความขัดแย้งสำคัญมีแค่เจ้าของทุนกับกรรมอาชีพแต่ชี้ว่าอำนาจได้ย้ายไปสู่กลุ่มที่มีความสามารถในการจัดการระบบขนาดใหญ่แทนดังนั้นหนังสือจึงอ่านความเปลี่ยนแปลงของสังคมผ่านโครงสร้างการควบคุมมากกว่าผ่านแค่กรรมสิทธิ์ทางกฎหมายประเด็น2จากทุนนิยมสู่การควบคุมแบบรัฐและองค์กรทำไมระบบเก่าจึงเปิดทางให้ผู้จัดการเบอร์นัมโต้ว่าทุนนิยมแบบเจ้าของรายย่อยและการแข่งขันเสรีไม่อาจรองรับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขนาดมหาศาลได้อีกต่อไปเมื่อกิจการซับซ้อนขึ้นการตัดสินใจต้องอาศัยการวางแผนเทคนิคเฉพาะทางและลำดับชั้นการบริหารผลคือองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในภาคเอกชนและรัฐเริ่มทำหน้าที่คล้ายกันมากขึ้นหนังสือจึงมองว่าการรวมศูนย์ไม่ใช่ข้อบกพร่องชั่วคราวเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างที่ผลักให้ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นกลุ่มนำการวิเคราะห์นี้ช่วยอธิบายว่าทำไมระบบที่ยังเรียกว่าทุนนิยมจึงค่อยมีลักษณะพึ่งพารัฐมาตรฐานราชการและเทคโนโลยีการบริหารมากขึ้นเบอร์นัมไม่ได้บอกเพียงว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนเขาบอกว่ากลไกที่คุมเศรษฐกิจก็กำลังเปลี่ยนจากกรรมสิทธิ์ไปสู่การจัดการและนั่นทำให้ศูนย์กลางอำนาจใหม่เกิดขึ้นอย่างเงียบภายในสถาบันเดิมประเด็น3การเมืองแบบรวมศูนย์และแนวโน้มเผด็จการรัฐในฐานะเครื่องมือของชนชั้นผู้จัดการอีกประเด็นสำคัญคือเบิร์นแฮมเห็นว่าเมื่อผู้จัดการกลายเป็นชนชั้นนำรัฐก็จะขยายบทบาทเพื่อรองรับการบริหารเศรษฐกิจและสังคมรัฐสมัยใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ตัดสินกติกากลายเป็นกลไกที่ลงมือจัดระเบียบทรัพยากรแรงงานและการผลิตด้วยตัวเองผลที่ตามมาคือระบบการเมืองมีแนวโน้มรวมศูนย์มากขึ้นมีชั้นการบังคับบัญชาชัดเจนและลดพื้นที่ของการมีส่วนร่วมแบบเสรีหนังสือชี้ว่าผู้จัดการต้องการประสิทธิภาพความสอดคล้องและการควบคุมจึงมีแรงจูงใจให้สร้างโครงสร้างรัฐที่เข้มแข็งและเชื่องต่อการวางแผนส่วนกลางมุมมองนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นแค่คำอธิบายทางเศรษฐกิจแต่เป็นคำเตือนทางการเมืองว่าเมื่อการบริหารกลายเป็นคุณค่าหลักเสรีภาพทางการเมืองอาจถูกลดทอนลงโดยที่สังคมยังดูเหมือนเดินหน้าด้านความทันสมัยประเด็น4คำทำนายโลก3ขั้วอำนาจจุดที่แม่นและจุดที่พลาดของเบิร์นแฮมพยายามขยายทฤษฎีไปสู่ภาพระดับโลกโดยคาดว่าโลกจะจัดตัวเป็นมหาอำนาจขนาดใหญ่ไม่กี่กลุ่มแนวคิดนี้สะท้อนความเชื่อว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม่ต้องอาศัยขนาดอำนาจรัฐและการวางแผนระยะยาวจึงผลักให้รัฐใหญ่รวมตัวกันเป็นซูปสเตทอย่างไรก็ตามส่วนนี้ของหนังสือเป็นจุดที่ถูกวิจารณ์มากที่สุดเพราะรายละเอียดหลายอย่างไม่เป็นไปตามที่เขาคาดไว้โดยเฉพาะฉากทัดเรื่องสามมหาอำนาจหลักคือสหรัฐเยอรมนีและญี่ปุ่นแม้ข้อทำนายเชิงรูปธรรมจะคลาดเคลื่อนคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การแสดงวิธีคิดแบบภูมิรัฐศาสตร์ที่มองอำนาจการจัดการเป็นเรื่องเชื่อมกับการแข่งขันระหว่างรัฐขนาดใหญ่หนังสือจึงมีทั้งความแม่นยำเชิงโครงสร้างและความผิดพลาดเชิงพยากรณ์ซึ่งทำให้ผู้อ่านต้องแยกให้ได้ระหว่างทฤษฎีพื้นฐานกับสมมติฐานทางประวัติศาสตร์เฉพาะยุคประเด็นสุดท้ายคุณค่าที่คงอยู่ในยุคเทคโนแคซีและทุนผูกขาดผลที่หนังสือยังถูกถกเถียงแม้หนังสือจะเขียนในบริบทสงครามโลกครั้งที่2 แต่แนวคิดของมันยังถูกหยิบกลับมาใช้เมื่อผู้คนพูดถึงเทคโนคราซีองค์กรขนาดใหญ่และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนยุคใหม่ความคงทนของหนังสือไม่ได้อยู่ที่คำทำนายทั่วข้อแต่อยู่ที่กรอบวิเคราะห์ซึ่งชี้ว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงอาจไม่ใช่เจ้าของโดยนิตินัยเสมอไปหากคนที่คุมระบบการตัดสินใจได้จริงข้อดีของหนังสือคือมันบังคับให้ผู้อ่านมองลึกกว่าภาพผิวเผินของตลาดเสรีหรือรัฐสวัสดิการและถามต่อว่าใครเป็นคนกำกับโครงสร้างสำคัญของสังคมอะไรก็ตามหนังสือก็มีข้อจำกัดเพราะบางส่วนอ่านสภาพโลกด้วยน้ำหนักของสงครามและการเมืองยุคนั้นมากเกินไปจนทำให้ประเมินความยืดหยุ่นของทุนนิยมต่ำเกินจริงถึงอย่างนั้นหนังสือยังสำคัญในฐานะงานคลาสสิกที่ช่วยอธิบายการเกิดขึ้นของชนชั้นบริหารสมัยใหม่และการรวมศูนย์ของอำนาจในโลกองค์กรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจรัฐศาสตร์ทฤษฎีชนชั้นประวัติความคิดการเมืองและการวิเคราะห์อำนาจในองค์กรสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมโลกจึงดูถูกกำกับด้วยผู้บริหารซักเทคนิคและสถาบันขนาดใหญ่มากกว่าด้วยเจ้าของทุนเพียงอย่างเดียวประโยชน์ของการอ่านไม่ได้อยู่แค่การรู้จักคำว่า managerialismแต่ยังอยู่ที่การฝึกมองโครงสร้างอำนาจในระดับลึกว่าใครตัดสินใจใครควบคุมและใครได้ประโยชน์จากระบบการบริหารที่ดูเป็นกลางหนังสือมีคุณค่าโดยเฉพาะตัวเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันเพราะมันไม่ใช่เพียงการวิจารณ์ทุนนิยมหรือการพยากรณ์อนาคตแบบง่ายๆแต่เป็นการสร้างกรอบวิเคราะห์ใหม่ที่เชื่อมเศรษฐกิจการเมืองและการจัดการเข้าด้วยกันแม้บางคำทำนายจะผิดพลาดตามประวัติศาสตร์จริงๆแต่พลังของหนังสืออยู่ที่การตั้งคำถามซึ่งยังทันสมัยเสมอว่าความเป็นเจ้าของกับความเป็นผู้ควบคุมต่างกันอย่างไรและโลกสมัยใหม่กำลังถูกปกครองโดยใครกันแน่หากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์เบอร์นัมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่